habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 7-da bisha Agoosto sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7-dii fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo shaaciyey in ay qaban doonaan bannaanbax inkastoo xukuumaddu ay ka soo horjeesatay.
waxaanu ummadda u sheegaynaa, shacabiga Soomaaliland u sheegaynaa, inta sharciga jecel u sheegaynaa, in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jecel u sheegaynaa, in wakhtigii la cayimay wasaaraddiina warqaddii naga qabatay, intaasu maan doonnay maanta inaanu shacabweynaha la wadaagno.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan dhaqdhaqaaq la sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka sameeyeen doolow Soomaaliya.
waxay yimaadeen degmada doolow. waxa eeriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya, iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaan, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xamza.
waxaa diiday 7 heldhabaan, waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 2,299 heldhabaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka. Israa'iil ayaa xadda maanta ah ogolaatay xabad joojin ay la gasho kooxaha falastiiniyiinta, taasi oo ay soo jeedisay Masar kadib dagaal xooggan oo socday 3 maalmood, waxaana sidaasi xaqiijiyey ilo ka tirsan dowladda Masar, iyadoo kooxda Islaamic Jihaad ay warisay inay jiraan wadahadallo soconaya oo xabad joojin ku saabsan. wadaxaajoodyada ayaa sare u qaadaya rajada ah in Masar ay gacan ka geysato in la soo afjaro colaadda oo ahayd tii ugu xumayd ee ka dhacda magaalada Gaza tan iyo sanadkii hore, oo dagaal socday 12 maalmood uu burburiyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. madaxweynaha Masar Cabdifataax Asiisi ayaa sheegay in saraakiishu ay wadahadal kula jiraan labada dhinac, waxaana uu sheegay inay ku howlan yihiin sidii colaadda loo soo afjari lahaa. ilaa amni oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay xabad joojin, isagoo iyagoo intaa ku daray ilaahaasi in ay sugayaan jawaabta dhinaca kooxaha falastiiniyiinta. ilaa jimcihii, Israa'iil ayaa waday duqeymaha xooggan ee ay la beegsanayso fariisimaha kooxda Islaamic Jihaad ee marinka Gaza, iyadoo falastiiniyiintu ay wariyeen in 130 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, ayna kooxdu gantaale ku gantay dhinaca Israa'iil oo ay ku jirto markii ugu horreysay oo beegsatay Gaza. 6 caruur ah waa Qudus. 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka Israa'iil oo socday ilaa jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay kooxaha Islaamiyiintu maamulaan. ciidamada ilaalada badda ee Tunisia ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo isku dayayey inay ka gudbaan badda Mediterraneanka ayna gaaraan dalka Talyaaniga, sida ay ciidamada ilaaladu ku sheegeen qoraal ay soo saareen xadda maanta ah. qoraalka ayaa lagu sheegay in ay soo badbaadiyeen 255 qof oo doonayay inay tahriibaan, oo ay ka mid yihiin 150 ka yimid dalalka kale ee qaaradda Afrika, halka inta kalena ay u dhasheen Tunisiya. afhayeenka ciidamada badda Hoseim Edin Jibaabli ayaa sheegay in isku dayga tahriibka ah oo isku geyn dhan 7 uu habeenkii jimcihii ilaa sabtidii uu ka dhacay xeebaha bari ee dalkaasi Tunisiya. dhinaca kale, ciidamada ilaalada badda ee dalka Griiga ayaa xadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin ah kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo wajahday. muhaajiriintan ayaa ka soo ambabaxay dalka dariska ah ee Turkiga, waxaana laga soo badbaadiyey doontan ciladooday. ugu dambeyna, xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ka degay dalka Koonfur Afrika, isagoo bilaabay booqasho ay Washington ku doonayso inay uga hortagto saameynta Ruushka uu ku leeyahay qaaradda Afrika. booqashada Blinken ee Afrika ayaa daba socota socdaal ballaaran oo Afrika ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov, dabayaaqadii bishii hore. Koonfur Afrika oo hormuud ka ah dalalka soo koraya ayaa dhexdhexaad ka ah dagaalka Ukraine, iyadoo diiday inay ku biirto baaqyada reer galbeedka ee lagu cambaareynayo Moscow. Blinken ayaa wada hadallo la yeelan doona Isniinta dhiggiisa Koonfur Afrika Naledi Pandor, wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqi doonaa siyaasadda ku saabsan istaraatiijiyadda cusub ee dowladda Maraykanka ee ku aadan Afrika. Blinken ayaa booqan doona Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, isagoo kadibna tegi doona dalka Rwanda. Waa safarkii labaad ee Blinken uu ku tago Afrika tan iyo markii loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka sanadkii hore. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aynu ku horeyna, iyadoo Ruushku uu sabtidii bilaabay guluf uu ku qaaday labo magaalo oo muhiim ah oo ku yaala bariga Ukraine, ayaa hay-adda la socota maraakiibta ku soo xirta iyo kuwa ka sharacda dekedaha Ukraine ay u fasaxday shan markab oo kale in ay dekedaha dalkaasi ka baxaan. afar ka mid ah maraakiibtaasi ayaa la filayaa in maanta oo axad ah ay ka sharacdaan halkaasi, iyagoo sida ku dhowaad 162,000 oo metric ton oo cunto ah. warbixin ay V O A arrintan ka diyaarisay waxaa soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
ciidamada Ruushka ayaa sabtidii bilaabay weerar ay ku qaadeen magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Bakhmut iyo sidoo kaleto Avdiivka ee gobolka Donetsk ee bariga Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine iyo dadka gudaha. Bakhmut iyo sidoo kaleto Avdiivka oo ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee Ruushka ayaa falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in Moscow ay ku qasban tahay in ay qaadato Bakhmut si ay markaasi ugu sii socoto xarumaha muhiimka ah ee gobolka Slovyansk iyo sidoo kaleto Kramatorsk. shan qof oo rayid ayaa la dilay, 14 kaletana waa lagu dhaawacay duqeymaha Ruushka ee gobolka Donetsk. gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sidaasi waxa uu ku qoray sabtidii shalayta ahayd Telegramka. Ruushka ayaa waradii ugu dambeeyay ku qaaday Slovyansk 30kii bishii ina dhaafta ee July, balse ciidamada Ukraine ayaa xoojiyay farisimaha ay ku leeyihiin agagaarka magaaladaasi istaraatiijiga ee bariga ka hor weerarada cusub ee Ruushka laga filayo. Slovyansk waa istaraatiijiyad ku jirta hammiga Moscow si markaasi ay u qabsadaan gobolka Donetsk oo dhan, oo ah aagga inta badan looga hadlo afka Ruushka ee bariga dalka Ukraine. ciidamada Ruushka iyo kooxaha taageersan Moscow ayaa gacanta ku haya 60% gobolka iyo sidoo kale shixnadaha qamadiga ah ee halkaasi. xarunta isku dubaridka wadajirka ah ee JCC oo ah hay'ad lagu dhisay hindisaha qamadiga badda madow si markaasi loo kormeero hirgelintiisa ayaa ogolaatay bixinta shan markab oo shixnada, sida afar ka mid ah waxa ay ka baxayaan dekedaha Ukraine ee Kromenisk iyo sidoo kale Odiska. axadda maanta ta ah iyagoo qaadaya ku dhawaad 162,000 oo metric ton oo galley ah, cunto iyo saliidda gabbaldayaha. JCC ayaa sidoo kale ogolaatay dhaqdhaqaaqa markabka shanaad ee MV Obscure S si uu markaasi ugu safro Istanbul. markabka MV Star oo jimcihii odaysa ka sharacday ayaa wada 33,000 oo metric ton oo galley ah, waxaana la baaray muddo oo markaasi la fasaxay kadib markii la ogaaday meesha uu ku socdo oo ah airline. Kiev iyo Moscow ayaa sii wada in midba midka kaleeto uu ku eedeeyo gantaaladii lagu garaacay saldhigga tamarta ugu weyn ee Ukraine, oo ah warshadda tamarta nukliyeerka ugu weyn ee Yurub. ciidamada Ruushka ayaa tan iyo bishii Maarso waxay qabsadeen xaruntaasi nukliyeerka oo ku taalla koonfurta Ukraine. Ukraine ayaa ku eedeysa Ruushka inuu halkaasi ku keediyo hub culus, halka Ruushkana uu ku eedeeyay Ukraine inay bartilmaameedsadeen warshadda. shan weerar ayaa la duubay goobta warshaddan, meel ku dhow agagaarkeedana ka dhacay bloogyada tamarta ee ku yaala tamarta nukliyeerka ee halkaasi. Sida lagu sheegay bayaan jimcihii kasoo baxay howlwadeenada warshadda tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ay maamusho, waxaana jira khatara ah inuu daatay hydrogen iyo sidoo kaleeto buufinta shucaaca khatarta dabka ka sarreysa dhalin kara. Si kastaba ha ahaatee, howlwadeenada warshadda Energy Autumn ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inaysan jirin calaamado muujinaya sababo badan oo keeni kara inuu daatay shucaacaasi iyo khatar kale. Dhinaca kaleeto, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii xaqiijiyey in Turkiga uu ku bixin doono qaar ka mid a gaaska dabiiciga ee Ruushka uu ka soo qaato lacagta rasmiga ah ee Ruushka. Tallaabadaasi ayaa loo arkaa mid gacan ka geysan karta in Ruushka laga ilaaliyo cunaqabateynta reer galbeedka. Lacagta Ruushka oo Turkiga uu bixiyo ayaa waxay ka ilaalin kartaa cunaqabateynta waddankaasi lagu soo rogay. Mareykanka ayaa hormuud ka ah dadaalada lagu doonayo in cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogo Ruushka wixii ka dambeeyey bishii Febraayo weerarkii uu ku qaaday Ukraine. Turkiga ayaa xubin ka ah NATO, laakiinse waxa uu diiday inuu qayb ka noqdo cunaqabateyntan sababtoo ah Turkiga ayaa si weyn ugu tiirsan tamarta waddanka Ruushka. Erdogan ayaa sidoo kale sabtidii waxa uu sheegay mar uu ka qayb galayo bandhig inuu markaasi martigelin doono wadahadallo lagu heshiisiinayo Ruushka iyo Ukraine.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobisay warbixintaasi ay qortay VOA. Magaalada Jowhar waxaa maanta ka dhacay qarax lala beegsaday halka loo yaqaano 7 geed ee magaalada oo ah kasoo horjeedka Hotel Nordob. Dhowr qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxan, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari lagu soo xiray oo barqanimadii maanta ka dhacay aagga loo yaqaano 7 geed ee magaalada Jowhar. Dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askar iyo dad shacab ah, sida dadka deegaanku ay sheegeen, waxaana xaaladooda lagula tacaalayaa cisbitaalka magaalada Jowhar. Gaariga qarxay ayaa waxaa la dhigay goob dadka isugu yimaadaan oo u dhow hoteelkii 17-kii bishii hore weerarkii ismiidaaminta lagu qaaday. Afhayeenka laamaha amniga Hirshabeelle, Gaashaalne Diini Rooble Axmed, ayaa waxa uu VOA u sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen waxyeello uu geysto qaraxa.
Saakay abaara subaxdii hore ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo. Waxaa la dhigay meesha loo yaqaano 7 geed, kooxaha argagixisada ahaa ee caadeystay dhibaateynta iyo laynta ummadda Soomaaliyeed ayaa gaariga soo dhigay halkaasi. Ciidamada amniga oo aada u feejignaa ayaa ka war helay, iyagoo kaashanayo warbixinta ay ka helayaan shacabkooda iyo wadashaqeynta ay la leeyihiin. Ciidanku mas-uuliyad ayuu isa saaray, islamarkaana wuxuu xiray goobtii intii lagu guda jiray howlihii xaqiijinta badqabka ummadda ayay qarxiyeen gaarigii. Waxaa ku naqday dad shacab ah oo masaakiin ah.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane, ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab in gubid iyo burburinba ay isugu dareen tuulooyin hoos imaada degmada Maxaas iyo ceelbiyoodkii tuulada Bukure oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab.
Markaas dhibaato weynaa dhulka ka dhacday. Hal tuulada maan tuulin badan waayen ilaa 6 tuulo waayen, xalay waxay gubeen akeena ku taala meeshii laga goobay qarax ku xireen. Atenada hawadii ka baxday waa burburbeen. Sidoo kale haddana ateenaha meel bu taala la yiraa ku xireen, ciidama sidoo kaleeto wixii agaba oo matoro iyo foolan waa ka qaateen. Ateenadin waa qaraxay ku xireen. Muhiim kaleeto ceelbiyood ka mid iyo Bukura ka mid iyo cina Baalkarnet oo meesha la yiraa Ganagubid ka mid yahayna waa gubeen, oo ilaa 6 tuulada markaas usaa dadkaas u dhibaatayna gubeen. Marka dad iyo duyoon meeshaasi dhibaata ku gaarto giiraantaasa dadka ugu dhan dadka naftooda masay kala fakaraan waxay agab haasteen, iyo maxaan kuu sheegaa wax hadday ganacsi ahaayeen iyo hadii
ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijinaya ama beeninaya hadalka gudoomiyaha degmada Maxaas. Al-Shabaabna weli kama hadal eedeenta iyo iskahorimaadka laga soo sheegayo deegaanka. Qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa jiray dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamo ka socda dhinaca Itoobiya oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyey magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Wasiirka amniga ee Jubbaland, Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal, ayaa dhaqdhaqaaqyadan waxa uu uga waramay wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
ciidamada Itoobiya awal bay ku jireen gobolka Gedo oo meelaha ay kaga jireen baar dheera, buurduugo, irbaasi, luux, maxaan ku dhahdaa, way ku eridaasoo dhan way ku jireen. kuwa hadda yimidna waxay yimaadeen degmada Doolow. waxa eriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya, iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku dhahdaa xoojiyaan oo meesha deganaa, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab. marka barnaamijku intaa weeyo wax kale iyo wax dhibaato oo kale ma jiraan. Doolowna hadee ayrboorka hadda ay degeen unba gaa-id ku ah mooyaane way joogeen markii horeba. marka xaaladdu intaa weeyo ciidamada gobolka way joogeen, waa xoojin weeyo, taas waa qodob weeyo. qodobka labaadna hadda waxaad ogtahay maalinta weyto in xajka la galay ciidamo badan oo argagixiso ay ka gudbeen maxaan ku yidhahdaa xuduudda una gudbeen xuduudda maarata kelinka shanaad. maxaan ku dhahaa dhibaatooyin fara badan ay sameeyeen ayaguna maxaan ku dhahdaa saan isleeyahay hadda lasoo afjaray. marka guruubyo kale oo is-abaabulaha iyo ka hortagooda weeye mooyaane wax kale oo hadda dhibaato oo cilad oo ka jiro ma jiraan.
waa tahay waa tahay wasiir, aad baad umaadsan tahay, bal waxaad inoogu warantaa, waxaan ognahay in Soomaaliya ay ka howlgalaan ciidamada midowda Afrika ee ATMIS aadda la magac baxay. dabcan ciidamadan Doolow yimidna saan filayo kamid ma ahan ciidanka ATMIS. see ku suurta gashay marka in gudaha Soomaaliya ay soo galaan iyagoo aanan amar ka haysan dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe?
waa mahadsan tahay aada Kismaayo. horta ciidamada midowda Afrika qayb aan ahayn oo markii horeba xuduudda ku jiraa jira oo nona maxaan ku dhaa nona misoom aha nonan soom kuwa oo kale meelo badan bay degan yihiin. gobolka Bakool waxbay ka degan yihiin, muxuu ahaay gobolka Gedo waxbay ka degan yihiin, muxuu ahaay marka qolooyinkaas oo nonan soom ah oo kolka horeba dagaalada hore say usoo galeen aan weli hadda kuwa nuuq degan oo kale ma waa nonan soom weeyo. nuuqkudi oo kale kuwa degan maa nonan soom weeyo. muxuu ahaay dhinaca Bakool qaybo oo xuduudda deganaa iyo nonan soom bay ahayn. marka nonan soomtaas marka waxaa loogu talagalay bacdamaa ciidamada nodu ay yar yihiin meelo muhiim aana maaragta gacanta lagu qabtay marka hore oo gobollada ka mid ah. amson ciidamada ay qaadanayeenna ay yaraatay meelaha haddii laga qaadana ay Shabaab dib u qabsanayaan. marka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ayaa iska arkay inay xuduudaha meelaha ah ay sii joogaan inta maaragtay lagala wareegahay xaaladda qodobka labaadna saas buu ahaa.
waa tahay ka maamul ahaan ma laydinku soo wargeliyey in ciidamadan aadka u tirada badan ay Doolow yimaadaan?
horta ciidamadu ma badno, dadka Soomaalidu wax badan bay buunbuuniyaan. ciidamo badan Itoobiya way ka degan yihiin Soomaaliya, hadda meelo badan bay ka degan yihiin, laakiin ciidamada hadda Doolow kasoo gudbay ciidan badan ma aha, waa ciidan yar weeyo. ayrboorka iyo buundada ayay hadda ku sugan yihiin. waa ciidan aan ka badnayn 200 meelahaas aan ka badnayn. afar uraal oo min konton hadday u bataan ama 150 waaye ama hadday u bataan 200 waaye. marka ciidan fara badan iyo waxaa la sheegay oo kama jiraan. muxuu ahaa 200 xamal la ayrboorka degan tahay, inta kalena buundada meesha awalba ay deganaayeen.
ma laydinku soo wargeliyey marka ka maamul ahaan?
anagu waan ognahay, qolada maamulka gobolkana way noo soo sheegeen, anaguna waan ognahay, waana wada hadalnay. barnaamijka aan u soconnana waxa weye inaan iska kaashanno maxaan ku dhahaa Shabaabka iyo maxaa maaragtay muxuu ahaay argagixisada ama gobolka Gedo dhibaatada ku hayso ama xuduudda inay ka gudbaanbo maxaan ku dhahdaa laga yaabo ama meelo kale inay ka gudbaan
meesha oo ay ka gudbeen maayaana meel kale inay ka galaan laga yaabo
waa taay
waan ognahay meel badan oo isku urursanayaan hadda marka arrimahaas marka waa arrimo adiga ku taxluuqo lagu xoojinayo adigu ma aha arrimaha dal Soomaaliya lagu qabsanayo ma aha arrimo uu sanmaamulka ogeyn ma aha arrimo maxaan ku dhahdaa caarad loo dad maxaan ku dhahdaa qofla tashiil ay ka soo ka faa'iideysanayaan arrimahaas waa arrimo ku saabsan amniga ku taxluuqo lagula dagaalamayo argagixisada maxaa ku dhahdaa muxuu ahay meelo badan ay ka jiraan oo sida Beerfiir oo kale maalin dhaweynta maaragtay ciidamada raba inay gudbaan kay soo gudbeen ay maaragtay la dagaalameen dhinacaan maxaa ku dhahaa waajib loo bakool xageed ayadana sidaas oo kale dabcan kuwaasna waxay lamid yihiin kuwa anuun nimankii marka inay aad isu abaabulaan oy meel kale jabsadaan oy ka galaan kilinka shanaad bay rabaan meelahaas marka ay ka galahayaan waa meelo aan ognahay meelahay isku urursadeen iyo meelahay rabaan inay ka galaan meelahaasna waanu ka howlgelaynaa waa maatan taade
waa tahay ugu dambeyntii wasiir inkastoo aad sheegtay in ciidamadan ay qeyb ka yihiin amniga arrimo la xiriira haddana waxaan ognahay in gobolka Bakool oo kale aanay ciidamo Itoobiyaan oo intaan leeg aanay soo gelin sidaasi la mid ah gobolka Feerfeer ama dhanka Hiiraan oo kale inaanay ka gelin marka maxaa xilligan ku soo beegay in gobolka Gado ciidamo Itoobiyaan ay soo galaan oo waliba Al-Shabaab xitaa aanu deegaanadaasi ka weerar tagin
gelitaanku ma aha horta ciyaalo gobolka Gado way ku jiraan baan ku jiraan horey ugu jireen kuwaanna waa xoojin ay xoojinayaan ciidamadoodii horey meesha ugu jiray waa point pointiga labaad ama Bakool ha noqoto ama Hiiraan ha noqote gelitaanka ma aha ciidanka in gudaha loo galay annagaba hadda gudaha nooma ina soo gelin xidiinbay joogaan oo buundada doolo waay waxay joogaan iyo airborka gudihiisa waana meelihii horey ay u joogeen ciidamo guurahayo oo technika wato oo baabuur wato oo taangiyo wato oo guurahayo oo socdo maaha ciidan yar oo afar uraal saaran oo kontanna buundada la dejiyey boqolla la dejiyey maxaa ku dhahdaa airborka weymo yaane ma aha ciidan maxaa ku dhahdaa guurahayo oo diyaarado wato oo beebeeyo wato oo taangiyo wato ma aha ciidankaasna waxaa laga yaabaa ciidamadooda horo ama luuq degan ama luurku degan ama garbaharay degan ama buurbuura degan ama baardheera degan ama qasax dheera degan ama bardaala degan baa laga yaabaa inay xoojin ay ugu samaynayaan marka ma aha maaragtay wax oo annaga muxuu ahay aan isleennahay amnigiina ama dalkiina ayay wax u dhimahayaan sababtu waxa weeyo soddon iyo laba kun boqol iyo lixdan midowda africa ayaa soomaaliya joogto inta rajistaraysan dowr kun oo rajistaraysnayn oo iska doodiya oo dowlad walbana maxaa ku lahaadaa ka joogtana way jirtaa kuwo kale oo aan rajistaraysnayn oo wadamada soomaaliya saaxiibka alla ah oo ay joogana way jiraan oo ka howlgalo waxaasoo dhan waxaa noo keenay marka waxa weeyo waa argagixisada dalkeenna ku sugan insha allahu waxaan rajaynaynaa marka guddiga amniga qaranka markuu isii yimaado maxaan ku dhahdaa in xalna loo heli doono taqdiidna la samayn doono argagixisadana aan iska qoran doono waa maadsanta
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Ismaaciil Aadan Maxamed Salaad ilaa iyo haatan dowladda Itoobiya kama aysan hadlin dhaqdhaqaaqa ciidan ee maamulka Jubbaland ay kasoo tabiyeen degmada ama deegaanka Doolo. Dhinaca Soomaaliland, haddii aan eegnana xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ee Ucid iyo Wadani ayaa qoraal u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyagoo ku wargelinaya inay mudaharaad samayn doonaan maalinta Khamiista ah ee soo socota. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo saaka wasiirka amniga waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sidoo hadalka u dhigay. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo xogayaha warfaafinta ah ee xisbiga Ucid Yuusuf Kayse ayaa labaduba u waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud. Waa Khadar Maxamed Cakule. Hadalkana waxaa ku horeynaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin.
horta qoladan poliiska iyo ciidamadan kale qaranka gaar ahaan ciidankan boliisku xeerbu ku shaqeeyaa idinku isagu xeerku ku shaqeeyaa waa kan xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number 51 2012 labada gole ee qaranku ay baaskariye kana soo dhigma distoorka qaranku waxa uu boliisku ku shaqeeyaa oo kale xeerka maxaan ku raadayay 3 iyo 6 danaad 2013 oo ah wax ka bedelka iyo kaabista xeerka boliiska Somaliland waxa kaloo maxaan ku raadayay ku shaqeeyaa waa distoorka qaranka kuma shaqeeyaa boliisku dooxa ninka dawladda hayaa uu doonayo iyo dooxa xisbiyadu ay doonayaan distoorku wuxuu ogol yahay xisbiyadana boliisku wuu ogol yahay xeerkan uun baa la doonayaa in ay maraan maxaan ku raadayay mudaaharaadkoodii iyaga cid wax u diidan ma jirto waxaana laga hadlayaa lama sameynayo marka la leeyahay macnaheedu waxa weeye mudaaharaad aan shacab ahayn lama sameyn karo
laakiin wasiir waxaa xisbiyada mucaaradka ay ku doodayaan in dastuurku uu ogol yahay inay banaanbaxa sameeyaan isla markaana banaanbaxu yahay mid salmiya ama amniya
aniga xisbigaygana uma banaana kulmiya mid wadane iyo mid maxaan ku dhahay cidna uma banaana mid ururada maxaan ku dhahday imika furmaayana uma banaana nin waliba xeerkaasu maraya xeerka u maraya wuxuu xaqu leeyahay wuu ku leeyahay waxaan iyagana lagu gafi maayo nabadgelyadana la diidi maayo bishan shanteedii 2022 ayaa guddoomiyaha xisbiga wadani waxa uu qoray warqad ilaa 7 bayja oo uu kaga hadlayo in boliiska qarankan Somaliland uu yahay mid aan qaranka nabadgelyadiisa lagu ilaalin karin ciidanka boliiska markaan isla kaashanay anigu wasaaradda markaan la kaashaday anigu markaan dhuuxay ee arkay ciidanka boliiska warbixinta ay ka qorayaan ee gefka ah ee xadgudubka ah ee qiimagridka ah inay yihiin mas-uuliyiin tiirarka qarankan uu ku taagan yahay haybaddiisa iyo sharaftoodu doonaya inay dhaawacaan taa markay dhaawacaanna ay doonayaan qarannimada Soomaaliland inay dhaawacanto
wax xisbiya mucaarida oo sharciyad leh oo dastuuriya oo kursiga madaxweynenimo ee ugu sarreeya Soomaaliland u tartamaya wax weyn had ku cadaynaysaa wasiirna amni darre ka wadaan ama aanay doonin Soomaaliland xasiloonaato
waxaanu ku cadaynaynaa inay nabadgelyada meel kaga dhacayaan nimanka madaxweynayaasha doonaya may garan kari waayin xeer number 52 xeer number 63 distoorka qaranka qodobada u fasaxaya may garan waayin sacabka baa la yidhi haddaan xeeladda ku jirin maxaa habeenkii uun loo tumo haddaanay doonaynin inay nabadgelyo darada nabadgelyada waxyeelaan maxaa ku kalifaya xeerka dalka intay ka tallaabsadaan inaydaan mudaharaad baan u dhigeen
kaas waxaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo igu warramaya xafiisiisa oo shir jaraa'id ku qabtay maanta dhinaca kale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka u cid yuusuf kayse ayaa markii ay warqada gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha gudaha xisbiyada mucaaradka ay kaga dalbanayaan ama u sheegayaan in banaanbaxu dhici doono maalinta khamiista waana kan yuusuf oo sharxaya arrintaasi
waxaanu maanta taariikhdu tahay 7 bisha saacaduna ay ahayd abaara 1:15 aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegayo xeerarkiisu warqadii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd ee xisbiyada mucaaradka ku dalbanayay mudaaharaad salmiya oo nabadgelyo ah wasiirku naga gudoomay iyadoo welibana ay la fadhiyaan wasiirro kale uu ka mid yahay Saciid Sulub uu naga gudoomay maalintii hore waxaan ka mid ahaa anigii maxamed faarax ba raggii u gudbiyey wasiirka waxyaabihii wasiirku maalintaa hore uu markiiba su-aalo una weydiiyey markuu warqadda akhriyay waxaa ka mid ahaa warbahashu dhiidna ma leh meeshii mudaaharaadka la marinayana kuma jirto labadiiba maanta warqadda waa lagu daray dhiidna waa loo sameeyo khamiistaa laga dhigay meelihii kalena waxaa kulley hadli doonaa labada guddoomiye iyo murashaxa xisbiga ayaa hadli doona hadduu ilaahay yidhaahdo ama hoggaanada labada xisbiba hadli doona oo faahfaahin doona laakiin waxaanu ummadda u sheegaynaa shacabiga Soomaaliland u sheegaynaa inta sharciga jaceyl u sheegaynaa in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jaceyl u sheegaynaa in waqtigii la cayimay wasaaraddina warqadii naga qabatay intaas ma doonno maanta inaan shacabweynaha la wadaagno.
Warar ayaa sheegaya in wasaaradda arrimaha guduhu ay ka codsatay saraakiisha xisbiyada mucaaridka ah inay labada gudoomiye ee warqadda ku kala saxeexan ee labada gudoomiye xisbiga mucaarid wasiirka arrimaha guduhu arko sidoo mar kale warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ucid yuusuf kayse.
Wasiirku naga codsaday, labada gudoomiye uu naga codsaday, wuxuu yidhi aan labada gudoomiye warqadda soo qoray saaragno si aan isula jeexjeexno waxyaabo badan warqadda ku qoran. Markaa annagu taasi waxa weeye de waan gudbinaynaa, labadii gudoomiye aan u gudbinaynaa, aanu sheegaynaa duulaha yidhaahdo, waanu ka soo qaadnay fariintaa in wasiirku yiri labada gudoomiye noogu yeela, waanaanu gaarsiin doonaa duulaha yidhaahdo.
Geesta kale, war saxaafadeed goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Somaliland Siciid Sulub Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha guduhu ay qaabileen mas-uuliyiin ka socday labada xisbi mucaarida ucid iyo wadani, kuwaasi oo wasiirka soo gaarsiiyey qoraal ay mudaharaad ku dalbanayaan xisbiyada mucaaridka ahi. Labada xisbi mucaarid ayaa maanta u soo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Wasiirka ayaa u sheegay ayaa la yidhi mas-uuliyiinta ka socday labada xisbi inay fariin ku celiyaan gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid, taasoo ah kulan uu wasiirku kala yeelan doono dalabkooda ah mudaharaad, taasoo xeer ku dhigayo in laga wada hadlo arrimaha mudaharaadka. Sida qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay, isagoo wasiirku u sheegay mas-uuliyiinta ka socday labada xisbi mucaarid in uu diyaar u yahay meel kasta oo ay jecel yihiin in kulanku ka dhaco, uu diyaar u yahay wasiirku haddii ay gudoomiyaasha xisbiyadu ka cudurdaartaan inay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha. War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxaa ku saxeexan Cabdilaahi Axmed Caarshe, agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Goordhow waxa inoo soo socdo qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay xubintii cayaaraha, balse mar kale ku soo dhawaada warkii caalamka. Maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa hadda maanta ah wada dhoola tusiyadooda ka hor inta aysan dhammaan afar maalmood oo dhoolatus militari ah oo aan horay loo arag oo Shiinuhu bilaabay si uu uga jawaabo booqashadii ay Taiwan ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka. Booqashada Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka caraysiisay Shiinaha oo kaga jawaabay tijaabada gantaalaha balaastikada oo markii ugu horreysay uu ku ganay dhinaca caasimadda Taiwan, waxaana sidoo kale ay jirtay qaar ka mid ah isgaarsiintii ay la lahayd Mareykanka. Ku dhawaad 10 markab oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marinbiyoodka Taiwan ee waa Taiwan Strait, iyadoo sarkaal la socda xaaladda uu sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqdinta u dhaxaysa labada dhinac ee sida aan rasmiga ahayn u kala qaybisa. Wasaaradda Difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in maraakiib diyaaradaha dagaalka iyo dronesba ay Shiinuhu leeyihiin ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidanka badda ee Taiwan. Waxa ay sheegtay wasaaraddu in maraakiib dagaal iyo diyaarado ay u dirtay goobta si ay arrintaasi jawaab uga bixiyaan. Israa'iil ayaa hadda maanta ah ogolaatay xabad joojin ay la gasho kooxaha Falastiiniyiinta, taasi oo ay soo jeedisay dowladda Masar kadib dagaal xoogan oo socday saddex maalmood, waxaana sidaasi xaqiijiyey saraakiil ka tirsan dowladda Masar iyadoo kooxda Islaamig Jihaad ay warisay wadahadalo xabad joojin ah inay socdaan. Wadaxaajoodyada ayaa sare u qaadaya rajada ah in Masar ay gacan ka geysato heshiis lagu soo afjarayo colaadda oo ah tii ugu xumayd ee ka dhacda Qaza tan iyo sanadkii tagay ee 2022-kii oo dagaal socday 11 maalmood uu burburiyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Assisi ayaa sheegay in saraakiishu ay wada hadal kula jiraan labada dhinac, isagoo sheegay inay ku howlan yihiin sidii colaadda loo soo afjari lahaa. Ilaa amni oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay xabad joojin, iyagoo intaa ku daray in ay sugayaan jawaabta ka imaanaysa dhinaca kooxaha Falastiiniyiinta. Ugu dambeyna, ciidamada ilaalada badda ee Tunisia ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna gaaraan Talyaaniga sida ay ciidamada ilaalada ee Tunisia sheegeen hadda maanta ah. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay soo badbaadiyeen 215 qof oo doonayay inay tahriibaan, waxaana ay kala yihiin 107 ka yimid dalalka kale ee qaaradda Afrika, halka inta kalena ay u dhasheen Tunisia. Afhayeenka ciidamada badda ee dalkaasi Tunisia ayaa sheegay in isku dayga tahriibka ah uu habeenkii Jimcaha ilaa Sabtidii ka dhacay xeebaha bari ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xukuumadda cusub ee u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxa fadhiyay xildhibaano tiradoodu gaarayso 237, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyadoo ajenduhuna uu ahaa dhageysiga barnaamijka shaqo ee xukuumadda iyo cod qaadisteeda. Hase ahaatee, markii uu kulanku furmay ayaa waxa baarlamaanka hareeyay buuq ay bilaabeen xildhibaano tira yar, kuwaasoo sheegay in baarlamaanka ay keeneen mooshinka dhana xukuumadda. Waxaa sa arrintaasi sharci darro ku tilmaamay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, taasoo keentay inuu gacan ka hadal dhexmaro xildhibaanadii diidanaa ajendihii maanta la isugu yimid iyo ilaalada xarunta baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa intaasi kadib soo jeediyey in cod loo qaado xukuumadda maadaama mudanayaasha loo qeybiyey barnaamijka shaqo ee xukuumadda, taasoo lagu waday inuu ra'iisul wasaaruhu ka horjeediyo baarlamaanka, balse xaaladii jirtay ay saamixi weysay. Waxaana xukuumadda ansixiyey xildhibaano tiradoodu gaarayso 229, halka ay diideen 7 xildhibaan, mid kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka.
Inta ogol in xukuumadda la ansixiyo gacanta taagan Ente diiden gaanta hadaagin waxaa diiday 7 xildhibaan, waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 229 xildhibaan waana ansixiyay.
Ansixinta golaha wasiirada kadib ayaa waxa hadal kooban xildhibaanada u jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay, waan idin salaamayaa salaamta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran. Waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran. Waxaa Ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii Ilaahay ilaahdo. Waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga wax uga qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla. Innaga oo wada soconna, wada shaqaynna, is-aaminsan, isla xisaabtamayna, si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha idin hortaagan oo dhan. Waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen. Waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Fadhiga maanta ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu ku hor dhaariyey golaha cusub ee xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha, waxaana noo soo diyaariyey Maxamed Cali Xidir.
dhowaan waxaa furmay horyaalka kubadda cagta Puntland. Warbixintan waxaa ku eegnaa howlaha sports ee ka socda degmooyinka deegaanada maamul goboleedka Puntland. Mustafa Cabdiraxmaan Majacse, madaxa tartamada iyo tababarada ururka kubadda cagta Puntland, ayaa faahfaahin ka bixiyay ciyaaraha ka socda maamulka Puntland.
Waxa ugu weyn tartanka horyaalka kooxaha heer koowaad ee kubadda cagta Puntland, kaasoo ka dhisan gobollada qaybtood ay ka qayb galaan 9 kooxood, kooxahaas oo home iyo away isugu taga musaafo ay maraana ay dhantahay 1500 kilomitir oo go'an baaga. Kooxduna marna gurigeeda loogu tegaya, marna guri kale tegaysa, oo aan sida oo championshipka loo ciyaaro. Marka tartankaasi waa tartanka ugu sarreeya ee laga qabtay Puntland iyo Soomaaliyaba, maadaama dowlad goboleedyada kale iyo horyaalka Soomaaliya hal magaalo lagu qabto. Laakiin tartankan waxa weeye gobollada oo Puntland ayay kooxdu isugu socdaan. Waa tartanka ugu sarreeya, waxaana hadda la ciyaaray 15 match. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu bisha 11-aad soo gabagaboobo. Puntland sidoo kale waxaa ka socda Regional League wax la yiraahdo oo gobollada horyaalkooda, kaasoo hadda ay laba gobol ka socdaan, gobolka Mudug iyo gobolka Nugaal. Aan rajaynayno bisha 8-aad inay gobollada qaybtood ka bilowdaan, halkaan rajaynayno gobollada Bari iyo Gardafoon inay Oktoobar ka bilowdaan xilliga ay qaboobaan. Marka tartamadan qayb waxay ka qaataan nabadgelyadii, waxay ka qaateen jahayntii.
Sidoo kale Majacse waxa uu sheegay in gobollada Puntland laga hirgeliyey garoomo la dhigay cawska macmalka ah ee artificialka, isla markaana wada shaqayn fiican la leeyihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Xaaladda kala guuraya xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ku jira, waxaana rajaynaynaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed inuu noqdo xiriir ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku dhan tahay baada kubadda cagta, oo noqdo xiriir ummadda Soomaaliyeed oo dhistaan, oo noqda mid dhammaan ciyaartoyga Soomaaliyeedna si horumarkooda gaarsiiya, dhammaan mataqaana dowlad goboleedyadu ay ka dhex muuqdaan. Waxaana rajaynaynaa wada shaqayn wanaagsana naga dhexaysa. Waxaana rajaynaynaa insha Allah inay doorashadu si wanaagsan ay u dhacdo, ay ummadda Soomaaliyeedna iska wada dhex aragto.
Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyadii hirgeliyey dhammaan in la ciyaaro tartamada kubadda cagta Puntland. Mahad Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu maanta ka degay dalka Koonfur Afrika, waxaana ay tahay lugtii ugu horreysay ee safar uu ku maraya 3 waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Ruwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Blinken ayaa inta uu safarka ku maraya Afrika la filayaa inuu si rasmi ah daaha uga furo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika. Arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah bare ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim, Falastiin waan ku salaamayaa walaal. Kolley waa iska waxay arrintan kolley qoseysaa ama lug weyn ee ku leedahay saameynta Mareykanka uu isugu dayay dib inuu saameyn ugu yeesho kadib 4 sano Trump oo uu geliyey isolation ama go'doon siyaasadda arrimaha dibadda ah. Taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday, runtii waxa waaye qorshihiisa koowaad ayay ka mid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Mareykanka uu ku lahaa caalamka. Marka Afrikana waa meesha haddeertan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhexeeyo Mareykanka, oo runtii loo arko awooddiisa in waxa waaye hoos u sii dhacayso, iyo waddamadan ugu horay hadda Shiinaha oo waxa waaye awooddiisa kor u soo kacaysa iyo saameyn badanna Afrika ku leh. Marka arrintaasuna ayay waxa waaye ay la xiriirtaa.
Blinken waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika berriyo Isniin ah, isagoo jeedin doona khudbo ku saabsan isbeddelka cimilada, ganacsiga, caafimaadka, cunno yarida qaaradda ka jirta. Marka sidoo kalena waxaa tegay qaaradda wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cunno qabateyn gaara oo lagu sameynayo qaaradda Afrika. Marka ma u muuqda hadda Afrika inay geleyso tartan 3 geesood ah?
Waa isdhihi lahaa runtii tartankan runtii muduu soo socday oo Mareykanka waxaad u maleysaa xoogaa inuu ka gaabiyey kadib 4 sano waxa waaye Trump xukuumaddiisa ay jirtay. sidoo kale labada kun wixii ka dambeeyey waxaa jiray ee wadamadan isbahaysanayo uu kamid yahay ruushka, uu kamid yahay shiinaha, hindiya, south africa, brazil, wadamadan BRICS la isku dhaxo oo iyaga naftirkooda awoodda iyo cudadooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka militariga isku geynayay shiranna qabsanayay si markaas waxaway wadamadan guud ahaan bareer galbeedku u hogaaminayay maraykanka in waxaway ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo waxyaabaha laga oranayo arrimaha caalamka quseeyo. Marka loolankaas waa uu socday, laakiin hadda waxaad u maleysaa xoogaa in uu sii xoogsanayo.
Marka sidee qaaradda uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee wadamadii adduunka ugu quwadaha waaweyna sida Shiinaha, Ruushka iyo Maraykanka?
Walaalta Afrika waa kala saari laheyn wadamada qaarkood. Waxaad u maleysaa hadsa South Africa oo kaleete in waxawaaye xoogaa dhaqaale ahaana ay kaga horumarsan tahay wadamada hadda ay kamid tahay hadda geeska Africa oo kale, haddii aan dhahno Soomaaliya, Ethiopia iyo Jabuuti, Eritrea, Sudan, in waxaa wadamadaas dagaalo badan waxawaaye ay soo galeen. Haddana aad u muutada waxawaaye xasilooni siyaasadeed, xasilooni daro siyaasadeed waxawaaye ay ka jirto. Shiinahan aad u xoog u saarayay in waxawaaye uu caawin u ka siiyo dhanka infrastructure-ka, in waxawaaye dhanka ganacsiga uu caawin u ka siiyo. Oo hadda waxaa xusuusin mudan in laba bilood hadda laga joogo aan filayo in waxawaaye shir uu qabtay asaga iyo wadamada Horn of Africa uu ku oranayo xataa in waxawaaye dhanka dagaalada in waxawaaye gacan uu ku geysanayo sidii loo xalin lahaa. Marka qolo walba dhan un ayay waxawaaye uga jirtaa loolankaas, haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhanka militariga, iyo haddii ay noqoto in waxawaaye Afrika sida ugu eg tahay bases cusub haddii iko waxawaaye in dib looga soo sameysto.
Qaaradda waxaa la yiraahdaa culeyska ugu weyn wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshadoo kale, maxay kaga faa'iidi kartaa tartankan?
Hadda arrintaas haddaad si u fiirisid Shiinaha oo kale hadda sanadihii u dambeeyey taas aad ayuu waxawaaye infrastructure-ka dhismaha gacan badan ayuu waxawaaye uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxawaaye uu dhankaas u ka waday Afrika oo idil runta waxawaaye. Inkastoo Shiinaha naftirkiisa haddii critical loo fiiriyo wadamada Afrika uu waxawaaye uu deeman badan uu ku yeeshay Maraykanka oo kale hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxawaaye inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada, dhanka doorashooyinka, xuquuqul insaanka iyo waxyaabahan ay yiraahdaan maamul wadaaga ama good governance-ga. Ruushka asaga waxawaaye ilaa haddeertaan ma cado. Hadda ayuu waxawaaye uu rabaa in meesha waxawaaye fikirkiisii in uu asaga naftirkiisa uu soo bandhigo. Laakiin dhan walba waa looga faa'iideysan karaa. Hadda faa'iidada ugu weyn waxaad u maleysaa in waxawaaye dhanka Shiinaha waxawaaye uga imaanaya Afrika oo sa hadda u sheegta dhanka dhismaha qareemada hadda uu dhisaayo jidadka mashruucyadaas waaweyn waxawaaye gacan uu ka siinayo.
Kaasina wuxuu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, wuxuuna u waramayey Falastiin Axmed Iimaan. Xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxaa soo gaaray toddobaadkan qaxooti cusub oo ka soo barakacay dalka Soomaaliya. Dadkan ayaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin inaan weli loo samaynin diiwaangelinta qaxootinimada. Warbixintanna waxaa xeryaha Dadaab ka soo diray Cabdisalaam Salas.
Buurabakti waa galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab, waana madasha keliya ee daalka iyo dahaalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gedo, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo hayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. Barakacayaasha nolol doonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay-adaha kowgala xeryaha oo sanadihii tagay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xeryaha. Xeryaha Dadaab toddobaadkan waxaa soo gaaray barakacayaal ka yimid xerada Manaas ee gobolka Bay, kuwaas oo ku nool xeryaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha.
Noraale Osaak xeradii Manaas yaha ku barakani Manaas deg beeraley ahayni beero saddex sano roobmanin yaha barakani magii abaartana qabsati dhibkana qabadi yaha barakani xerada dhobliyana nishaani dhobliha kulugayni dhagaha leeyakoyni baabiim haysano galal haysano ilmaha karma gundinini anageedii dhobliha kulugayni dhagaha leeyshaagni kobalaan ayin karlaan ayin hungurilaan ayin wali unanani dhaam agnani kaalmeeya ambaahna antantiyaq imaani walba gargaar ee bama haysano ma in baahna anin nin gargaaru ontanana si hunguduna si karnana si gelna ninka daru gurunna ninka daru ya masqulna ninka daru antaas aan baahna biye yaanka yaanka hadan yaani anin ninka dare hasan baahna
muraaya dhaqan isaaq waa hooyo umul ah waxay ii sheegtay inay la soo lugeysay dhallaan jira 10 maalmood oo kaliya carruurta ay wadatana waa kuwo arradan oo aan wadan wax dhar ah hooyadan umush ah waxay haatan ka wawalsan tahay cuntada ay siin laheyd carruurteeda
muraaye dhiganaysaa erila raaw ufuroo ka koyti ufuroo beero jaha ka awaarsade sadasin roomo dhoonya meelaha ka dhaboonha ka baahane haluwayne dhawaati ka koyne atananti koynina lagna aawi waayne anin umula aha tumu maalmood basee dhalanaha bahi haluway koy hungurum haysada anagi aanan waay karlaan anna koolaan anna hunguri e waayne dhawaataysagna laba maalmoodna hadda mashidana wanu bilaawna waaysagna reerana aawi fadaan
waa tahay muraayo caruurtan yar ee 10 maalmood dhalan meel la soo lugeysay
dhoble ku luwayn dh meel ray dhagaha leega koyne ha ilmaha yar walaahan tumu hami dhalagna ku yarnaa waa luwaysi dhagaha leega koyne madare dhawaataysagna wal kooma haysan wal un haysan bu male gurma haysana dhawaataysagna meel hergalna waaysagna
waa tahay muraayo barkaad halkaan timaadeen labadii maalmood aad joogteen waxa gargaar oo idin yimid oo idinku caawiyay ma jiraan
maya lagna aawiye male intaynu joognan biima haysana ataaqan geeka biima aragnay waa ka siin bari ree biilina way waysinyi wal dhamba ma haysan wale muslimka nooladay dhamma haysan aawisan baahagna
xabiibe cabdiraxmaan waa hooyo 85 jir ah weligeed kama barakicin deegaanka ay ku dhalatay ee jawaarey balse markaan waxaa haleeshay abaar kulul oo ku qasabtay inay kasoo tallaabto xadka dalkeeda xilligan waxay ku dhibaataysan tahay xeryaha waxay ka waramaysaa duruufaha ay ku nooshahay
magaagay xabiib cabdiraxmaan xuseen iyday 85 sini jiran daha baraka kenya dhahdiya dhibaatanta madaafas daroog afar unug oo dhimatiya wadad aawgan usun daraada bahi walaalka basiisee laryaa bahi haddana layba dhahroog abaarna ogon an horma aragna abaarahani dhiidi afaasagna dandaraysagna oblaad oo afar unug aadiyo dhimatiya haysida aaba ma ili joog ana layba waaka juwaaree dalkaan ah wiligay gohaatun hormanagan horbahootu managan afsiyeetun iyo shansini jir wiligay gohootu managan alxamdulilah ilaahay mahadle
abaarta eed ka soo barakacday
baraka ani
halka markaa joogteen qoyskiina muxuu dhaqanayay ma xoolaa qabteen mase beeraley
xoolo ma gabna beerley gabna un beer bes beertina abaarsati wal ma hayna dadku intaa aska magan galni ilaahay rooge taasa halkan iyo ayna ogaaday ogaan aqoonsaday ayna owaynay geedka bogshee fadhiin alxamdulilah guruma haysan wal haysan male taajina hayt waaqay guruna ma haysan waayel ma aha afarano qaariya dhimatiya haysada ilaahay talka sugooyna
qaxootigan ayaa xeryaha soo gaaray iyadoo dalka si guud ay uga socoto diyaargarowga doorashada inta badan xafiisyada dowladda ay yihiin kuwa ku mashquulsan diyaargarowga doorashada cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
dhinaca kalena magaalada boosaaso waxaa laga hirgeliyey barnaamij xal waara oo guryo loogu dhisayo dadka barakacayaasha ah waxaana wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo arrimahan ka waraysay wasiirka waa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland maxamed axmed kulan
barnaamij hadda cusub uu ahaa oo ah in maaragtay barakacyaasha la degaameeyo ama xalka waara loo sameeyo waxaa la isla qaatay in laba gobol laga hirgeliyo gobolka boosbari boosaaso iyo goolka baydhabo oo barakacyaashii maaragtay xalka waara loo sameeyo oo guryo loo dhiso oo dhul maaragtay loo helo waa labada boosaaso dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dowladdu ay iibisay. Wixii dowladda iyo hay-aduna waa iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaasa la bilaabi doonaa. Ujeedaduna waxay ahayd in dadkan barakacyaasha ah in guryo loo dhiso oo maaragtay la yiraa xalka waara la yiraahdo loo sameeyo, oo macnaha dad rasmiya oo degan oo guryale oo nolol haysta in laga dhigo.
Waa tahay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacyaasha aada ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba, laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka halkan waara?
Waxaa dhul baa u gaaraya loo gadaaya. Dhulkii markii la gado, dowladda iyo hay-adaha maartay markaa gacanka siinaya waa la dhisayaa. Nin walba waxaa loo dhisayaa guri ku filan, oo haddee guri markaa isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisayaa, gurigaasna isaga yeelanaya. Qofkaas reerkaas waa qoys, qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leyrkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhan baa loo sameynaya. Noloshii saasu halkaas maaragtay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii, runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen, dhisiyey dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen, u deganaayeen, haddana dadka u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed, si baahidii u daboolanto haddii dhulkii laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul, markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhirso, ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaasoo kilomitir ah. Dhulkaasaa marka la dhisaa oo si rasmiya sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyadiisa iyo gurigiisa iyo isagaa xor u ah. Soomaali oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale, waxaad shaaciseen dhowaan in dadka degan ama barakacyaasha ah deegaan aad u aqoonsan doontaan la mid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuqay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan kusoo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacyaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo uu degan yahay oo uu ku dhalay oo ka shaqaysto oo maaragtay in uu la mid yahay ninkii ka awowe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale waxaa laga rabaa inuu maaragtay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira, intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay helayaa. Haddii qofku codayn helo, haddii isagiibaaba maartay meelaha qaarkood saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday, qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golihii soo galeen codaynayaan.
Marka tani maxaa xilligan kusoo beegaysa oranka dhaa?
Xilligan waxa ku sheegay runtii waa sax weeye, inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa. Waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar sugine oo maarta shaqaysto baan rabnaa oo maan ka saaro ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto, wuxuu ka baxayaa barakace.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka dowladda arrimaha gudaha ee Puntland oo u waramay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanka Cabdijabaar Al-Khaliiji.
mushkareerka iyo mashadagantahan ku dulmeeraya adiguna macaan waxaad maaga tahay waa mooyida.